Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանում մեկնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի հայցի քննությունը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ վիճարկում է երկրի հիմնական օրենքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը։ Նախորդին Եղեգնաձորի դիրքերում ձնաբքի պայմաններում մոլորված պայմանագրային զինծառայողներից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել երկրորդի վիճակը ծանրե։ Կոռուպցիոն սկանդալ Գյումրիում զբաղվածության կենտրոնի 9 աշխատակիցներ ձերբակալվել են կաշառք տալու և ստանալու մեղադրանքով։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է շարունակի սերտ կապեր պահպանել Թուրքիայի հետ, չնայած առկա տարաձայնություններին։ Այս մասօր այսօր Բրյուսելում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն կտրականապես երգում է հայ ռազմագերիների հանդեպ պատ վերաբերմունքի և Ժնևյան կոնվենցիայի խախտումների մասին Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության նախորդ շաբաթ հրապարակված զեկույցում տեղ գտած պնդումները։ Այս մասին գործակալությանն այսօր հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Եվրամիություն Ռուսաստան հարաբերություններն անկում են ապրում, շատ հարցերում տարաձայնություններ կան, այդ մասին ասել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկու շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իսրայելում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, 4-րդը վերջին 2 տարիների ընթացքում, քվեարկությունից առաջ անցկացված սոցիոլոգական հարցումները վկայում են, որ առավել մեծ թվով ներ ստանալու հնարավորություն ունի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիկուդ կուսակցությունը։ Մինսկում այսօր ձերբակալվել է ընդդիմադիր Միացյալ Քաղաքացիական կուսակցության առաջնորդ Նիկոլայ Կոզլովը, նրա հետ կապը ընդհատվել էր մարտի 22-ի երեկոյան Մինսկում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն։ Պահեստազորի ոստիկանության փոխգնդապետ Կոզլովը մեղադրվում է նախաքննության գաղտնիք բացահայտելու մեջ։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Լոնդոնի Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփական ատեր Ռոման Աբրամովիչը դիմել է բրիտանական դատարան Պուտինի մարդիկ գրքի հեղինակ լրագրող Քեթին Բելթոնին մեղադրելով զրպարտության մեջ։ 2020 թվականին լույս տեսած գրքում Բելթոնը վկայակոչելով իր զրուցակիցներին պնդել էր, թե Չելսի ակումբը Աբրամովիչը գնել է նախագահ Պուտինի ուղղակի հանձնարարությամբ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ այսօր մեկնարկեց վերջին տարիների թերևս ամենաաղմուկալի վիրաիրավաբանական վեճերից մեկի քննությունը, խոսքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների և դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի ներկայացրած նույն աբովանդակ հայցի մասին է, դրանցով վիճարկվում են երկրի հիմնական օրենքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը, հիշեցնեմ այս ողջ պատմությունը սկիզբ առավ գրեթե 2 տարի առաջ, 2019-ի մայիսին, երբ Երևանի ու իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցրեց Քոչարյանի դեմ հարուցված գործի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկած լսումների մասին պատմի Նաիր Աբուլադարյանը։
Բուրըն քննարկումներից հետո այսօր Սահմանադրական դատարանը որոշեց գրավոր ընթացակարգով քննել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։ Հարցի քննությանը ներգրավված 8 դատավորների ձայները բաշխվեցին հավասարապես 4 դեմ 4 կողմ։ Դիմումը բանավոր քննելու միջնորդություն ներկայացրեցին Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրայր Թովմասյանը և Արևիկ Պետրոսյանը, նրանց միացան Արայիկ Թունյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը։ Այսինքն հարցը բանավոր քննելուն կողմ էին նախկին իշխանության օրոք նշանակված դատավորները դեմ նոր իշխանության օրոք նշանակվածները։ Հրայր Թովմասյանի կարծիքով հնարավոր է կանչվեն վկաներ, իսկ գրավոր ընթացակարգով քննությունը թերի կլինի։ Թովմասյանն ասաց, Քոչարյանի գործը վերջին 2 տարում դադարել է լինել մեկ հոդվածի սահմանադրականությունը լուծելու հարց, և դրա շուրջը ծավալված հասարակական քաղաքական քննարկումները։
Կարծում եմ սահմանադրական դատարանին պարտավորեցնում է, որպեսզի մնա իր բարձր դիրքում, որպեսզի որևէ կասկած չթողի հանրության մոտ, որ սահմանադրական դատարան այս ամբողջ ընթացքում անաչառ էր և իր համար զուտ իրավական վերլուծություններն ու փաստերն է։ Հակառակ պարագայում կստեղծվի և կխորանա այն դիտարկումները, այն մոտեցումները, այն կարծիքները, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին 2 տարում ընթացող պրոցեսները ունեցել են բացառապես քաղաքական նպատակներ, սկսած սահմանադրական փոփոխություններից հետապնդումներից, սահմանադրական դատարանի տարբեր դատավորների հետապնդումներից եւ սահմանադրական կազմի փոփոխությունը կրել է բացառապես մեկ նպատակ պայմանավորված այս գործով։
Հրաչ Թոմասյանից հետո սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արման Դանիելյանն իր հերթին առաջարկեց գրավոր թե բանավոր ընթացակարգով դիմումը քննելու հարցը տեղափոխել խորհրդակցական սենյակ։ Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրաչ Թոմասյանը դեմ էին 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու եւ մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաեւ նրա գործը առաջին Ատյանի դատարանում սկզբում քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դեռ 2019-ին դիմել է Բարձր դատարան։ Խնդրել են ստուգել արդյոք 2009-ին փոխված քրեական օրենսգրքում տեղ գտածոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները բազմից են պնդել, որ երկրորդ նախագահին մեղադրում են մի հոդվածով, որը 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ քրեական օրենսգրքում չի եղել։ Միևնույն ժամանակ քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը խիստանորոշ է եւ պարզ չէ, այնինչպես կարող է հակասել սահմանադրությանը։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Վայոց ձորի մարզում ուժեղ ձնաբուքի պայմաններում Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող միջդիրքային հատվածում անհետացել են Հայաստանի զինված ուժերի երկու պայմանագրային զինծառայողներ, չնայած խիստան բարենպաստի անակային պայմաններին, փրկարարներին ու զինվորականներին հաջողվել էր մի քանի ժամ անց տեղորոշել մոլորված զինվորականների գտնվելու վայրը։ Այսօր, սակայն, հայտնի դարձավ, որ հնարավոր է եղել փրկել նրանցից միայն մեկի կյանքը, մարմասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Ջերմուկի զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետն անցնելու ճանապարհին ձնաբքի տակ մնացած երկու զինծառայողներից մեկը 25-ամյա Աղասի Հովանիսյանը մահացել է։ Նա Արագածավան գյուղից էր ընտանիքում 10 ամսական փոքրիկ է մեծանում։ Աղասիի ծառայակիցը 37-ամյա Կարեն Շահնազարյանը զինվորական հոսպիտալում է ցրտահարված ոտքերով։
Առաջին երկրորդ աշճանի ցրտահարություն ամոթը ընդհանուր հետազոտման փուլում է հիմա, ընդունվելուց վիճակ գնահատվել է ցաներ։ Հիմա արդեն դրական փոփոխություն ունենք շուտով երևի կտեղափոխի միջին ծառայության։
Զինվորական հոսպիտալի պետ Վահան Գևորքյանը տեղեկացրեց, ոտքերի ցրտահարված հատվածի անդամահատման հարց չի քննարկվում։ Զինծառայողն ունի գիտակցություն, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարտի 21-ին էր կորել կապը երկու պայմանագրային զինծառայողների հետ։ Չդադարող բուքը խանգարում էր որոնողական աշխատանքներին։ 3 օրվա երկրորդ կեսին հաջողվել էր տեղորոշել նրանց գտնվելու վայրը։ Աղասիի կյանքը փրկել չէր հաջողվել, իսկ Կարենը տեղափոխվել էր հոսպիտալ։ Այս դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հաղորդում են դատախազությունից։ Ըստ նախնական տվյալների, Շափատ Արավոտյան երկու զինծառայողները ծխախոտի ու վառելիքի համար են դուրս եկել իրենց մարտական դիրքից ու շարժվել դեպի 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված հենակետ։ Վատ եղանակի պատճառով մնացել են այդտեղ և հաջորդ օրը վերադառնալիս մոլորվել, ծնաբքի մեջ հայտնվել։ Այժմ քնչական կոմիտեի կայազորային քնչական բաժինը պետք է քրեական գործի շրջանակներում պարզի մարտական հերթապահության պայմանների, զինծառայողների անվտանգության միջոցների անբավարարության եւ այս ամենում պաշտոնատար անձանց հնարավոր անփութության հանցավոր թերացումների հարցերը։ Զինծառայողների հարազատներից տեղեկացանք, որ նրանք հերթափոխ ստանձնել էին փետրվարի 16-ին 21 օրով, բայց ամսից ավելի է, ինչ դիրքերում էին։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, քննարկումների հիմնական թեման հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են եւ բնական է, որ գլխավոր հարցը ընտրություններին ընդառաջ հետեւյալն է. Երբ է չեղարկվելու դեռ սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական դրությունը, չէ՞ որ ռազմական դրության պայմաններում ընտրությունները անցկացվել պարզապես չեն կարող։ Խորհրդանում ծավալված քննարկումների մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Կառավարությունից դեռ չեն հայտնում, երբ է վերացվելու շուրջ կես տարի շարունակվող ռազմական դրությունը։ Փոխարենն ազգային ժողովն արդեն քննարկում է այն վերացնելու ընդդիմադիրների առաջարկը։ Լուսավոր Հայաստանում ու Բարգավաճ Հայաստանում համոզված են, կառավարությունը քաղաքական պատճառներով է պահպանել ռազմական դրությունն ու այժմ այն շարունակելու որևէ հիմք չկա։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով,
սահմանափակումները, որոնք մտցված էին, հավաքների հետ կապված, տեղաշարժի հետ կապված, զորահավաքի հետ կապված, բոլորը հանվել են եւ հանվել են արդեն 1 ամսից ավելի շուտ։ Այսինքն երկրում այս մասով սահմանափակումներ չկան, մնացել է ռազմական դրությունը որպես ռազմական դրություն մի բանի համար, որ այստեղ անվստահության գործընթաց չսկսվի։ Հիմա անվստահության գործընթաց սկսել է իմաստունի, թե չունի, դա էլ կքննարկենք, եթե հանեք, բայց ուզում եմ ասեմ, եթե գնում ենք ընտրության, եթե քաղաքական պայմանավորվածություն կա, եկեք մենք ռազմական դրությունը հանենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան։
Այո, ռազմական դրությունը չէր հանվում մեկ պատճառով, որտեղ մտավախություն կար, որ ընդդիմությունը եւ օբյեկտիվ լեգիտիմ մտավախություն կար նախաձեռնելու էր Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը։ Կհաջողեինք, չէինք հաջողի, ժողովուրդը կտեսներ, ժողովուրդը չէր տեսնի, ժողովուրդը իմաստուն է եւ այլն կերևար նախաձեռնությունների ժամանակ։
Ռազմական դրությունը վերացնելու վերաբերյալ ընդդիմադիրների առաջարկած որոշման նախագծին անցած շաբաթ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տվել։ Իշխող ուժի պատգամավորները հայտնել էին, թե պետք է սպասել երկրի անվտանգության համար պատասխանատու գերատեսչությունների առաջարկին։ Միևնույն ժամանակ կարծիք էին հայտնել, թե նման առաջարկ կառավարությունը առաջիկա օրերին կանի։ Իմ քայլխմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով.
Ես կարծում եմ, որ արժե ընդունել ձեր առաջարկությունը եւ այս հարցը խորհրդարանում քննարկել, օբյեկտիվ բազմակողմանի քննարկենք։ Լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինքս ուզում եմ ռազմական դրությունը մեկ օր առաջ համվի։ Եվ կարծում եմ, ընդունելի է պարոն Մարուկյանի առաջարկը, այս հարցը մտցնենք խորհրդարան եւ քննարկումներ անենք ու կայացնենք որոշում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը բացարձակապես անհիմն է համարում ընդդիմադիրների պնդումները, թե ռազմական դրության երկարաձգումն ունի քաղաքական դրդապատճառներ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք՝ Գյումրի, որտեղ աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալ է ծագել դեռ անցած շաբաթավերջին, տեղեկություններ էին այդ եկել, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը քնչական գործողություններ է իրականացնում Գյումրիի զբաղվածության կենտրոնում։ Ինչ է կատարվում աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության կազմում գործող այս կառույցում, փորձել է պարզել Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտնեց, որ զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրիի տարածքային կենտրոնում կաշառք ստանալու դեպք է բացահայտել։ Տնօրենն ու ևս 7 աշխատակիցներ ձերբակալվել են, ապա ազատ արձակվել չհեռանալու ստորագրության դիմաց։ Ձերբակալված է կաշառքը տված քաղաքացիներից մեկը, մյուսների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 3 զբաղվածության կենտրոնի մուտքը փակ էր, դուրն էլ կնքված։ Այսօր արդեն կենտրոնը բաց էր, աշխատակիցները այդ թվում և տնօրենը աշխատանքի էին։ Թեպետ ԱԱՀ հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ քրեական գործով վարույթն իրականացնող քննիչի կողմից որոշումներ են կայացվել, հանրային ծառայության մեջ գտնվող կասկածյալների պաշտոնավարությունները ժամանակավոր դադարեցնելու վերաբերյալ, սակայն պաշտոնապես գրություն չեն ստացել այդ մասին։ Ազատությանը բանավոր փոխանցեց զբաղվածության Գյումրիի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանի շահերի պաշտպան Արմեն Թևանյանը։ Սոցիալ-նախարարության մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը ևս չկարողացավ պատասխանել հարցին, թե կառույցի աշխատակիցների պաշտոնավարումը դադարեցվել է, թե ոչ, նշելով, որ հարցը ԱԱՀ իրավասության տիրույթում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը նախնական համաձայնության գալով իր ենթակայությամբ աշխատող պաշտոնատար անցանդիս ծող աշխատակիցների հետ կենտրոնի կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերից օգտվելու համար 2021 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի իր աշխատասենյակում մի շարք քաղաքացիներից անձամբ կամ իր աշխատակիցների միջոցով քողարկված եղանակով պահանջել և ստացել է զգալի չափերով կաշառքի գումարներ։ Իսկ այնուհետև դրանցից որպես մասնաբաժին գումարները առանձնացրել եւ փոխանցել իր ենթականերին։ Հերթականակամ 2021 թվականի մարտի 19-ին ծրագրի շահառու հանդիսացած եւ սոցիալապես անապահով մի քաղաքացու կողմից անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցություն տրամադրած գումարը ստանալուց եւ որպես կաշառք առանձնացված 50,000 դրամ գումարը Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալին տալուց անմիջապես հետո վերջինները եւ զբաղվածության կենտրոնի մյուս աշխատակիցները բռնվելու բերման են ենթարկվել ԱԱՀ Շիրակի մարզային վարչություն։ Ամալիա Ադամյանի շահերի պաշտպանը փոխանցեց, որ այս պահին իր պաշտպանյալին մեղադրանք առաջադրված չէ, միայն առաջադրվելուց հետո կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։
Կորոնավիրուսի համաճարակն աշխարհում շարունակվում է նաև պայքարն այդ վարակի դեմ։ Այժմ արդեն COVID-19-ի հաղթահարման գլխավոր գործիքի համարվում ոչ այնքան լոկդաունը, որքան պատվաստումն այս առումով Եվրոպայի առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ պատվաստանյութի առնվազն 1 չափաբաժին է ստացել բնակչության 42%, համաշխարհային առաջատարն Իսրայելն է, այստեղ վակցինացվել է բնակչության 58%։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութերի հեղինակների աստղային ժամն է։ Այսօր պատվաստվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ամիսներ շարունակ պնդել է, որ նախագահը դեռ չի որոշել, թե երբ է պատվաստվելու։ Հենց լինի որոշում, հանրությունը կտեղեկացվի։ Եվ ահա երեք Ռուսաստանի ղեկավարը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի և բնակչության պատվաստման հարցերին նվիրված խորհրդակցության ընթացքում հայտնել է իր որոշման մասին։
Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Это личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра.
Պատվաստում է իհարկե յուրաքանչյուր մարդու կամավոր որոշումն է։ Իմիջայլոց ես վաղը դա կանեմ, ասել է Պուտինը, որի ուղերձի առանցքը ռուսական վակցինաների արդյունավետությունն էր և հուսալիությունը։ Այստեղ կա մի ինտրիգ, ոչ Պուտինը և ոչ էլ նրա մամլոք հարտուղարը չեն ասել, թե կոնկրետ որ պատվաստանյութը կօգտագործվի։ Դա կլինի Ռուսաստանում ստեղծված երեք վակցինաներից մեկը՝ Սպուտնիկ V, Էպիվակ Կորոնան կամ Կովիվակը, պարզաբանել է Պեսկովը, կրկնելով նախագահի այն թեզը, որ ռուսական բոլոր վակցինաները լավն են և հուսալի։ Մեծ թվով երկրների ղեկավարների, նախագահների, վարչապետերի, նախարարների պատվաստումը տեսագրվում և ցուցադրվում է հեռուստատեսությամբ, այդպես իշխանությունները ցանկանում են խթանել բնակչության վստահությունը պատվաստվելու գաղափարի և պատվաստանյութի հուսալիության նկատմամբ։ Սակայն Պեսկովը նշել է, թե Պուտինի պատվաստումը հանրային միջոցառման չի վերածվի, այն պարզապես կիրականացվի փակ ռեժիմով և հանրությունը կտեղեկացվի։ Երեկ Պուտինը խոսել է Դաշնությունում պատվաստման ծրագրի մասին։
Так в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6.3 миллиона человек.
Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում պատվաստվել է 6.300.000 մարդ, ընդ որում նրանցից 4.300.000-ը ամբողջությամբ է պատվաստվել, այսինքն ստացել է երկրորդ դեղաչափը։ Մեր նպատակն է ապահովել հավաքական իմունիտետ, դրա համար պետք է պատվաստվի չափահասների առնվազն 60%-ը։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք դրան հասնելու համար, ասել է Պուտինը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելգիայի մայրաքաղաք։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը, որի օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը դաշինքի առանցքային անդամներից մեկի Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չնայած տարաձայնություններին Միացյալ Նահանգները Թուրքիան համարում է կարևոր դաշնակից և կարծում, որ Անկարան չպետք է հեռանա հյուսիսատլանտյան դաշինքից, այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
That Turkey is a long-standing and valued ally and one that
American դիվանագիտության ղեկավարն այդ պաշտոնում առաջին անգամ մասնակցում է Բրյուսելում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին, որի ընթացքում առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպումներ կունենա դաշնակից երկրների պաշտոնակիցների հետ։ Բրյուսելում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նահանգներում վարչակազմի փոփոխությունից ի վեր թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները լարվել են, հատկապես Բայդենի վարչակազմի կողմից Թուրքիայի նկատմամբ պաշտամիջոցների սահմանման ֆոնին։ Ամերիկայի նախագահը խախտելով այսպես կոչված ավանդույթը պաշտոնավարման առաջին ամսվա ընթացքում, այդպես էլ հեռախոսած զրույց ունեցավ բարեկամ Թուրքիայի առաջնորդի հետ։ Ջո Բայդենը զանգահարել է նույնիսկ Կրեմլի ղեկավարին, բայց դեռևս ոչ Ռեջեփ Էրդողանին։ Թուրքիան արժեքավոր դաշնակից է, մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի ամրապնդվի ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի անդամակցությունը։ Մեր կարծիքով սա համընկնում է նաև Թուրքիայի շահերի հետ։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարում էր պետքարտուղար Բլինքենը, միևնույն ժամանակ չթաքցնելով Անկարայի հետ խորը տարաձայնություններ ունեն մի շարք հարցերում։
It's no secret that we have differences with Turkey, including over the S-400s and including certain actions that are taken, including in the Eastern Mediterranean. It's also no secret.
Ռուսաստանյան զենիթահրթիռային համալիրների ձեռքբերումը միջերկրական ծովում Թուրքիայի գործողությունները, թվարկել է Էնթոնի Բլինքենը և հավելել, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է վերսկսել և թափաղորդել համագործակցությանը հյուսիսատլանտյան դաշինքի շրջանակներում։ Ես եկել եմ Միացյալ Նահանգների անունից մեր ուժեղ հավատարմությունը հայտնելու դաշնակիցներին։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է վերսկսել համագործակցությունը առաջին հերթին ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ, թափաղորդել, ինչպես նախկինում էր։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը շեշտել է, եկել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի զարգացման շրջադարձային պահը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։